Samuela voalohany toko fahenina amin'ny roapolo. Davida nitsimbina ny Saoly fanindrony. Ary ny Jifita tonga tao amin'ny Saoly tany Gibeaka nanao hoe, tsy miery any amin'ny havoana hakila manandrify ny efitra va Davida? Dia niainga Saoly nidina nankany ny efitra Jifa, nitondra telo arivo lahy voafantina tamin'ny Israely hanaraka azy hitady an'i Davida ny efitra Jifa. Ary nitoby tao amin'ny havoana hakila manandrify ny efitra teo amoron-dalana izy. Fa Davida kosa nitoetra tany anefitra ary hitany fa tonga nanaraka azy tany anefitra Saoly. Dia naniraka mpisafy Davida ka fantany fa tonga tokoa Saoly. Dia niainga Davida ka tonga teo amin'ny nitobiany Saoly. Ary hitany Davida izay nandriny Saoly sy Abinera zanaky Nera komandany miaramilany. Fa Saoly nandro teo anatin'ny sehatra sarety sady nitoby manodidina azy ny vahoaka. Ary hoy Davida tamin'ny Ahimeleka Etita sy Abisay zanak'i Zeroya rahalahin'ny Joaba, iza no hidina hiaraka amiko ho any amin'ny Saoly any Etoby? Dia hoy Abisay, zaho hidina hiaraka aminao. Ary tonga tao amin'ny vahoaka Davida sy Abisay no nialina. Ary indro Saoly nandrika natory teo anatin'ny sehatra sarety ary nilefy ny hitsatoka amin'ny tany teo anilan'ny lohany. Fa Abinera sy ny vahoaka nandry ny manodidina azy. Ary hoy Abisay tamin'ny Davida, efa voahidin'Andriamanitra eo tananao ny fahavalinao izao, koa masina anao, aoka ho lefoniko indray mandeha monja hataoko miboroka amin'ny tany izy, fa tsy hamely azy indroa akory aho. Fa hoy Davida tamin'ny Abisay, aza mamono azy, fa iza no maninjitra ny tanany tamin'ny vohositr'i Jehovah ka tsy nanatsiny? Ary hoy koa Davida, raha velona koa Jehovah, dia aoka Jehovah no hamely azy. Na ho tonga ny andriny ka ho faty izy, na irotsaka ho amin'ny ady izy ka any no hahafaty azy. Sanatri amiko eo anatrehan'i Jehovah raha ninjitra ny tanako hamely ny voahositr'i Jehovah aho. Fa masina anao, ny lefiny eo anilan'ny lohany sy ny tavoara fitondran-drano no alao, dia andeha sika handeha. Dia nalain'i Davida ny lefina sy ny tavoara izay teo anilan'ny lohan'i Saoly ka dia lasa izy ary tsy nisy olona nahita na nahalala na nahatsiaro fa natory izy rehetra satria nataon'i Jehovah reniko ny toromaso izy. Dia nitana keny an-dafitsaha Davida ka nijanona teo tampon'ny tendrombohitra lavidavitra, lavidavitra ihany ny elanelan'izy roa tonta. Ary Davida niantso ny olona sy Abinera zanaky Nera hoe, tsy mamaly va ianao ry Abinera? Ary Abinera dia namaly hoe, iza moa ianao no miantso ho re eto anatrehan'ny mpanjaka? Ary hoy Davida tamin'ny Abinera, tsy lehilahy mahery va ianao, ary iza ny tahaka anao amin'ny Israely? Ko nahoana ianao no tsy miambina ny mpanjaka tomponao? Fa nisy anankiray tamin'ny olona tonga teo hamonin'ny mpanjaka tomponao. Tsy mety izany nataonao izany. Raha velona koa Jehovah, dia tokony ho faty ianareo, satria tsy miambina ny tomponareo ilay vohositr'i Jehovah. Ary izaho ange, fa aiza moa ny lefin'ny mpanjaka sy ny tavoara fitondran-drano teo anilan'ny lohany? Ary fantatr'i Saoly ny feon'i Davida ka hoy izy, feonao moa izany ry Davida zanako? Ary hoy Davida, feoko tokoa ry mpanjaka tompoko. Ary hoy koa izy, nahoana ny tompoko no manenjika ny mpanompony? Inona no nataoko ary inona no ratsy amin'ny tanako? Ary ankehitriny, masina ianao ry mpanjaka tompoko, miaino ny tenin'ny mpanomponao. Raha Jehovah no nanesika anao hamely ahy, dia aoka handray fanatitra manompofona izy. Fa raha zanak'olona kosa, dia aoka ho voahozony eo anatrehan'i Jehovah izy, satria efa nandroaka androany tsy hanana anjara amin'ny lova nomen'i Jehovah izy ka nanao hoe, mandehana manompo andriamanika hafa. Koa aza vela ho latsaka amin'ny tany lavitra an'i Jehovah ny rako, fa ny mpanjakan'i Israely nivoaka ny tady parasy iray, tahaka ny manenjika tsipoy eny an-tendrombohitra. Saoly niaiky ny fahadisoany. Ary hoy Saoly, efa nanota aho, miverena ry Davida zanako, fa tsy anisy ratsy anao intsony aho, fa sota eo masonao niaiko androany. Indro efa nanao adala aho ka diso indrindra. Ary Davida namaly hoe, indro ny lefin'ny mpanjaka, koa saivy misy zatovo anankiray mangety haka azy. Ny lehilahy izay nanolorany Jehovah anao teo an-tanany androany dia ho valiany araka ny fahitsiny sy ny fahamarinany, fa tsy nety naninjitra ny tanako hamely ny vohositr'i Jehovah aho. Ary indro, fa tahaka ny nanaovako ny ainao ho lehibe androany no mba hanaovan'i Jehovah ny aiko ho lehibe kosa ka hanafahany ahy amin'ny fahoriana rehetra. Ary hoy Saoly tamin'i Davida, ho tahinany e ianao ry Davida zanako, hanao dia hanao ianao sady hahatontosa. Dia lasa Davida fa Saoly kosa nitojodofy hiverina.